Vedeli ste, že SPP vám ponúka aj elektrinu? A to už od roku 2012. Aj vy môžete mať dve energie pod jednou strechou. Plyn aj elektrina v jednej apke. Moje SPP.
Moje SPP.
Prechod je jednoduchý, lebo všetko vybavia za teba. A s čistou elektrinou môžeš prispieť k fotovoltaike na školách, aby sa naše deti mali lepšie. Podcasty z produkcie ZAPO frčia na plný plyn aj vďaka
SPP.
SPP.sk. Na nebičko v papulke ťa pozýva dvojica z podcastu Peklo v papuli. Tóno s Robom ti okrem zábavného rozhovoru uvaria fajnový guláš, predstavia jeden z najväčších chlebov v krajine a k nemu ti pripravia famózne nátierky. V cene lístka máš teda okrem živého vystúpenia aj pomerne luxusnú večeru s podcastom Peklo v papuli. Peklo v papuli. ZAPO Tour pokračuje v piatok 22. marca v hoteli Color v Bratislave. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotour.sk.
Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
Nejaké dobré historky s tvojimi kolegovcami určite máš?
V tej kuchyne to je denodenne, hej. To, a ešte tým, že sme takýto multilingvistický, jednak tam vznikajú veľmi smiešné príhody. A ďalšia vec, keď začneme robiť niečo tradičné slovenské, tí Indovia, ktorí aj teraz prišli, že absolútne nemajú šajnu, že čo je to, a chodia po tej kuchyni, však pozerali na presne paradox ten brindza. To je pokazené a chlap mi chcel to vyhodiť, hej. Potom presne tento Ukrajinec doteraz robil len pomocného kuchára. To bola taká halus, že to je už veľakrát sa to stalo v X kuchyňa, ale presne prvýkrát som mu ukázal vycediť vývar, no a vycedil mi ho do dresu, nechal mi len kosti so zeleninou.
A toto sa stáva?
To býva akože bežná prax.
No.
A ďalšie je, že táto slečna z Kazachstanu, tu mám teraz na raňajkovej sekcii a nechápem to proste, ona nie je schopná za 10 hodín pripraviť 100 raňajok, hej? Lebo ona tým, že si chce veci zjednodušiť, tak si ich tak dokáže skomplikovať, že to je masaker. A FIFO First In First Out jej nehovorí absolútne nič, proste čo je najčerstvejšie, to samozrejme je prvé vonku a potom len chodím a už kadejaký život nachádzam. Ale ona to dokáže zašiť tak, že otvorím šuplík a tam to kvitne, hej. Takže to sú také paradoxy. A potom nefunguje ani kričať, už ani fyzické tresty jednoducho.
Fyzické tresty? Áno?
Už sme pomaličky v tom štádiu, že už ich bijem aj šiltovkou. A samozrejme najviac osvedčené, čo je, tak siahnu na peniaze proste. Inak to nefunguje.
To sa poučí človek, jednoznačne. No.
Ale fyzické tresty sú super. Ja už som si predstavil, jak Varecho už biješ po zadku. Poďme.
Dobre, dneska tu máme Andreja. Andrej došiel, zdonoval. Tak vítaj, Andrej.
Ďakujem, ahojte.
Jaká bola cesta?
Cesta bola super, však bratislavské prázdniny, takže je to prázdne.
Jasné, však tu nikto není. Aha.
Kokos. A ja som musel obchádzať celé Dolné Hony. No tam všetko rozkopané, to je jedno. No, Andrej, ty si bol na kuchárskej olympiáde nedávno.
No už je to v podstate nedávno, také 2 mesiace dozadu.
Tak to je čo? Pomaličky. Tak nedávno.
Bol to veľký zážitok. Zišli sme sa tam skvelá partia ľudí, však v podstate pozbieraných z celého Slovenska, dá sa povedať. Chalani z Lomnice, Paťo Pokrivka, Tomáš Ševčík, Alexandra Krajčovičová, no a potom zvyšok.
Ináč tú Alexandru nepoznám, ona je, kde je?
Ona v podstate začínala v tej Sisi restaurant v Lomnici, viac menej má tú kreatívu na starosti, je to mladá baba, ona v podstate sa stále ešte len učí. Tak pod krídlami toho Tomáša Ševčíka aj sem tam s Patrikom niečo vymyslia.
To boli tónové hodinky za 650.
No a potom náš kapitán Jožko Hromiak, hej, z Košic, tí spustili nový projekt práve, Vila Sandy, priamo v centre, v parku. Je to za mňa momentálne asi jedna z najkrajších a najluxusnejších reštaurácií na Slovensku, čo sa týka akože prostredia, aj toho servisu a celé to ambiente, čo majú tam nastavené. Len je to na moje pomery asi megalomanský projekt, lebo Patrik tomu vlastne určitá časť toho parku, sú tam kurty tenisové s mrazením v zime, hej, čiže budú robiť ľadovú plochu, velikánsky hotel, takže masaker.
Super. A čo sa týka tej olympiády, mali ste nejakú prípravu predtým, alebo tréning, alebo niečo? Skúšali ste
tak
si?
Tak stále sa ten tým ešte nejakým spôsobom upravuje, hej, môžu prísť ďalší členovia do nášho týmu.
Berete aj starých fotrov, alebo všetko mladých?
Je to úplne jedno.
Fakt?
Proste tam ide o to len, aby sme si odovzdali navzájom tie skúsenosti, niekam sa posunuli ďalej spoločne. No a trénovali sme v podstate posledné 2 roky, už tak sme to kreovali, postupne sme zostavovali to menu. No a samozrejme, že vidíme tie nedostatky, ktoré máme, musíme zabrať ešte vo veľa veciach, natrénovať to. Tak aj na tú olympiádu sme nešli v podstate so žiadnym očakávaním, ale podaril sa nám celkom slušný úspech, tie 2 bronzové medaily v obidvoch kompetenciách.
To je krása,
to je super. Jaký veľký máte tým?
Momentálne dokopy aj s manažermi a všetkými tými ľuďmi okolo je nás 14 a toto jadro zdravé nás tvorí asi 10 kuchárov. Rátanie cukrárok, cukrárov. Niektorí tie slabšie kusy už odpadli počas tej doby prípravy. No a samozrejme budeme radi, ak zavíta niekto nový medzi nás, nejaký nový vietor.
Mm-hmm. No a ešte mi povedz, na čo sú tam manažeri?
Tak manažeri, no.
To bol jaký, prečo taký podpíš. To však manažerov tiež treba.
Ale áno, ja si robím srandu.
Treba manažerov, jasne, len tiež tak ako máme očakávania my od samých seba, sme na sebe nároční, tak niekedy aj tí manažeri by si mohli vstúpiť do svedomia a posunúť to na iný level a hlavne zháňať tých partnerov, sponzorov, tie eventy, na ktorých to môžeme odtrénovať, predať kompletne to celé menu. Takže musíme zapracovať hlavne na tých manažerských funkciách v našom týme a my už ostatní budeme robiť to, čo od nás očakáva kapitán.
Tak.
Ty kokos, to je super. A je to vlastne celoeurópske, alebo jak to funguje?
Celosvetové. Aj teraz sme sa na tej olympiáde zišli vlastne kuchárske týmy z 25 krajín sveta, 1200 súťažiacich.
Ježišmáriš.
Kde to bolo?
V Stuttgarte. Bolo to vlastne tam veľké výstavisko, Messehalle, priamo na letisku. No a bol to zážitok na celý život.
Tomu verím.
Mali ste aj fanúšikov nejakých?
Mali sme, prišli chalani z Liptova, Peťo Bracho, hej, Karol Sklenár. Prišli nás podporiť, potom prišli chalani z Demenovskej doline, z TMR-ka, takže bolo to super, no len my v tej koje sme sa cítili ako akváriové rybičky za tým sklom, vnímali sme v princípe len nejaké tie tiene, čo sa tam pohybovali, ale čo sa nám neskutočne páčilo a všetci sme mali zimomriavky, tí Švédi, Nóri, Švajčiari, čo prišli fankluby, normálne, že autobus ľudí s bubnami, s trúbami, so šálmi, ako futbaloví fanúšici.
Ale všetko v rámci slušnosti je...
Jasné, všetko v rámci slušnosti, ale tá atmosféra, ktorú oni dokázali tam vytvoriť, tak to je neskutočné.
No, tak snáď sa podarí aj nejakým našim fanúškom toto.
Tak bolo by to veľmi pekné, však o 2 roky sa chystáme do Luxemburgu na majstrovstvá sveta, kde vlastne chceme minimálne obhájiť tento náš úspech, no ale ideme s cieľom byť lepší.
Čak, ale to je obrovský úspech. No a z čoho to tak pozostáva? Čo je vlastne, lebo však mali sme tu chalaňov z Bocuse d'Or, je to také, že podobné?
Ten Bocuse je iný v tom, že tam je ten head chef zodpovedný sám za seba s tým komím. Mm-hmm. A tu ide okrk 6 ľuďom, hej, ktorí sme v tej koji súťažnej. Každý má na starosti určité zloženie toho menu, či už sa jedná o majkurs, hej, to hlavné jedlo, alebo nejaké prílohy, garniše k tomu. No a samozrejme najhoršie z môjho pohľadu je na tom cukrárka, lebo tá si musí pripraviť tie svoje komponenty sama za seba, my jej maximálne pomáhame s tým servisom, nejakú omáčku k tomu a táto má najhoršie. Hej.
Normálne ste tam rozdelení na sosiera, komiho a takto?
Viac menej my počas tých tréningov sme zistili, kto je v čom silný. A to tak prirodzene tomu danému kuchárovi prischlo. No a samozrejme, že tým, že sme jeden tým, kryli sme si chrbát, keď sme videli, že sme v časovej tiesni, tak sme skákali jeden k druhému.
Určite áno.
Takže hovoríš časová tiesen, to znamená koľko času?
Tak napríklad na tú kuchyňu národov, tam sme mali na 120 porcií čistého času na prípravu 5,5 hodiny.
120 porcií a koľko?
Trojchodové menu.
Trojchodové menu.
Áno.
Čo to bolo, polievka alebo predjedlo?
Nie, tam sme išli s predjedlom, s hlavným jedlom a dezertom.
Mm-hmm. 120 porcií.
Áno.
A tam začínaš úplne od nuly, nemôžeš nič, mať nič pripravené, hej? Ó, tak to je docela
fofr. Človek, keď príde s nákupným vozíkom, zloží sa teraz idem na to, hej.
Ale samozrejme to menu ovládate, áno, to menu...
Či to majú natrénované.
Máte natrénované.
Máme to natrénované, no len to bol ten paradox, že my sme ešte do poslednej chvíli ani nevedeli, kto presne bude nominovaný kapitánom a vycestuje priamo na tú súťaž, akože ako súčasť toho tímu. Mm-hmm. No a posledné dva mesiace vlastne pred odchodom sme to doladili a išli sme s kožou na trh. Čiže bol to taký freestyle.
Ty kokos, parádička. Ale tak zase v tomto sú podľa mňa kuchári doma, že keď raz vieš variť, tak by si to mal vedieť.
Bolo to super v tom, že to bolo vyslovene také živé. Hej? Lebo aj tá prvá disciplína, tá kuchyňa národov funguje v princípe ako bežná reštaurácia. Dokonca tí komisári nám spravili také veci, že nás chceli rozhodiť a začínali sme pekne, prvý stôl išiel, predjedielko, hlavné jedlo, dezert a tak ďalej a zrazu v strede servisu, keď sme už vydávali 60. porciu, dva dezerty a tam ešte nešlo predjedlo. Nie, oni chcú začať dezertom a takéto halúze.
Á,
super. Tak v robote. A ešte ma zaujíma, jak chutí medvedia masť?
Ty kokos, inak?
Lebo...
My sme dúmali nad tým, lebo tiež sme nevedeli, ale len tak skrsla myšlienka, nešak sú tu tie medvede premnožené. A máme veľa kamarátov v rôznych združeniach, tak sme sa nejakým spôsobom dostali, však kamarátovi behá po dvore každý deň. No a chutilo to niečo medzi masťou z mangalice a jazveca. A je taká slačia.
Uh-huh. Ty vole.
To potom medveď musí mať aj sladké meso. Si jedol niečo z medveďa?
Ne. Jedeme medvedie lápky.
Ale to není z medveďa. Ne, lebo mám kamoša vo Fínsku a oni tam majú presne toto. Medvede salami tam majú. Majú tam z osobieho mesa. Mm-hmm.
Ten medveď je pripomína koňacinu skôr.
Hej?
Áno.
Tak to zase Holandiania, oni furt žerú kone. To
Maďari bolo. Tiež.
Aj Maďari, no.
To je inak halus. Že také pekné zviera, ty kokos, niekto dokáže zvierať.
Tak, taká konská saláma, tiež nepoviem nie.
Ale hovorím, jedol som aj salám taký, že klasický, ak dajme tomu malokarpatské, vieš, že také, že klasická, ale jedol som aj také, jak párky, niečo na ten spôsob. Akože, okej.
Okay. Také krásne zviera.
No, a to vtedy už to bol výrobok, to už nie zviera, predsa, ne? To je výrobok.
To tak to bereš?
Ja neviem. Tak dobre, kebyže tam máš tú hlavu s tým vedľa toho položeru, neviem, no.
No. No a Andrej, ja som ťa začal sledovať na základe relácie Na nože.
Áno.
Čo si tam pomáhal v Banskej Štiavnici niekomu? Tam boli takí alkoholici, pamätáš si to?
Jasné.
To bola asi moja najhoršia skúsenosť gastra v rámci prevádzky, ktorú som navštívil takéto pomoci. Však tam som spolupracoval aj s Maťom Novákom.
No jasné.
On je vlastne headliner toho celého. A ani som tam nevydržal, lebo ten majiteľ je jednak svojský. Mal tam predtým fakt super personál, či už to boli tí raneri vonku.
Počkaj, teraz hovoríme o Banskej Štiavnici. Ja som išiel okolo tej reštaurácie a však som chodeval minulý rok ešte tuším do Banskej Štiavnice častejšie a dokonca, že on bol taký, že aj ten majiteľ, že aj písal tie, keď máš recenzie,
áno.
Tak aj na tebe odpovedal svojsky.
Jasne. Tak ráno pánko prišiel v tepláčikoch, hej, dal si svoju kávičku, raňajočky, pustil si správy, nikoho na kuchyni, mal tam len týchto chlapcov.
Uh-huh.
Tí nevedeli, ktorá bije, lebo ešte aj s nimi bilo. A zrazu treba nachystať servis na obedy a ja sa pýtam, že koľko tak bežne predáte tých meníčok. A tak 7-8 a pozerám a v chladničke na ryby pozerám a losos normálne, že z Lidla 200-kový steak za 14 eur, hej. A za čo to predávaš? No za 7 eur. Ako tebe tu sedí ekonomika? No nesedí.
No.
Takže tam fungovali takýmto štýlom, potom Maťo to vlastne nakopol aj so mnou. Ja som tam chodil ešte nejaké 2 mesiace im vypomáhať trošku, preriedilo sa to tam. Hej, ten, čo predtým fetoval, tak začal piť, ten, čo predtým pil, tak začal fetovať proste.
Takže pohode, ďalej fungujú, hej.
A paradox ten, po odvysielaní toho, tak tá reštika začala praskať vo švíko,
no
len
jasné.
Nemal to kto robiť, hej. Oni mi volajú, že tak príď nám pomôcť, vrajem, ale ja mám aj svoj nejaký časový harmonogram a program, ja som prišiel vyslovene vám len pomôcť, ja nie som zamestnaný u vás ani nič podobné.
Ach.
No a odtedy ani neviem, ako sa im darí. Lebo už to začínalo byť
tak
hraničné.
Tak ono, keď má človek k tomuto takýto prístup, tak on už sa nezmení. A keď mu funguje tá reštaurácia, furt bude mať taký. Ako majiteľa, myslím.
No ja rozumiem, rozumiem. Tak je to škoda, nie? Keď táto relácia slúži hlavne na to, aby niekomu pomohla snáď, tak ukázala tie nedostatky a potom napraviť a pomôcť?
Je, no ja som mu dal jednu podmienku, ešte vtedy som bol kvázi na voľnej nohe a som povedal, môžem prísť, ale jednoducho proste kuchyňu si dozrejem ja ľudí.
Áno.
Ale prvá zásadná vec, čo som povedal, vrajím tú ranu, ako ja som nastúpil, neprekročí prach tej kuchyne, hej? Lebo samozrejme on prišiel, navyberal si skladničky ako z vitriny v potravinách, navaril si niečo, vyniesol to, vrajím, ale to takto nefunguje. Proste mám určité pravidlá stanovené, no a vtedy sa zháčil, prišla tam nejaká ostrejšia výmena názorov, podal som mu ruku, vrajím, dovidenia, už nemáme sa o čom baviť.
No, čo, komu nie rady, to bude pomoci. Tak sa hovorí.
Ja sa ťa spýtam, lebo ja mám taký problém s ľuďmi, že nemá kto variť. U vás je to ako?
Mám momentálne, som rád, že mám zastabilizovaný ten tým tak, že vieme vykrývať akúkoľvek akciu úplne bez problémov, vieme si vypomôcť navzájom. No len je to masaker v tom, že sme normálne multikultúrne zloženie, od troch Indov cez dve babí z Kazachstanu, dvaja Ukrajinci.
Takže angličtina?
Prevažne angličtina, ale ten jeden Ind je už na Slovensku 14 rokov.
No tak ten musí vedieť
po slovensky. Takže ten už vie po slovensky úplne v pohode. Uh-huh. Ale snažím sa aj tak komunikovať s ním v tej angličtine. S tými z Kazachstanu dievčencami sa veľmi nedá. Tam je zase taký pobočník náš a prekladač, ten chalán z Ukrajiny, lebo ten tiež už 8 rokov žije na Slovensku, tak ten im to tlmočí do ruštiny. No a očakávam ešte ďalších ľudí z Filipín a ešte neviem, z ktorého kúta sveta sa ocitne nejaký človek u nás.
No jakým spôsobom zaujať Slovákov a naspäť ich vrátiť do kuchyň, že aby začali Slováci radi znova variť?
Túto otázku riešime dlho a všade po celom Slovensku, s kým sa stretávam. Najhoršie je, že treba začať podľa mňa od seba, lebo snažím sa motivovať aj tých mladých ľudí, lebo však aj u nás na tom hoteli to funguje perfektne, keď máme nejaké voľnejšie obdobie, hej, hluché doslova obdobie, tak sa snažia aj tí majiteľe nás motivovať, spravia team building, ideme na degustačku do akékoľvek reštaurácie, máme aj finančné bonusy, finančné ohodnotenie, čiže tá motivácia je, ja zase vravím, že tiež keby som nemakal na sebe deň čo deň, tak nie som už v tej pozícii, kde som teraz a nedarí sa mi tak ako teraz, ale musel som si to vyslovene odmakať. Však aj minulý týždeň som bol celý týždeň v robote, v sobotu, nedeľu som bol ešte zbúchať event pre 160 ľudí a dneska ráno som tu, hej, a od zajtra zase ďalších 10 dní idem makať. Takže v prvom rade každý musí začať od seba a to ostatné príde samo.
No, je asi jediná moja rada je, že nebáť sa pracovať.
Áno. To je
vieš,
celé.
Že čo je na tom pre Boha, keď sa človek spotí pri práci, alebo že keď si trochu zamaká. Však ono to je vždycky taká normálna reakcia, akcia, reakcia, že vlastne ty koľko do toho vložíš, toľko sa ti vráti. Ono to není, keď máš férové podmienky, ak ty hovoríš práci, tak tá práca sa oplatí.
Lebo tí ľudia v dnešnej dobe, hlavne tí zamestnávateľia, už nemajú problém zaplatiť toho človeka. Len majú za tie peniaze.
Áno.
Chce aj adekvátne odvedenú robotu, hej, to je celé, ale tiež prišiel chalanísko zo školy 22-ročný, nastúpilo 9 ráno na servis, hej, chystaj vyslovene nejaký obed a o 11 a mňa boli chrbát a ja nevládzem a neviem čo proste.
Eboha, toto som počul ľudí hovoriť po 24-ke. No.
A to sa aj volá, že to sú nejaké, že motilia generácia alebo niečo také proste.
Aha,
fakt? No.
Vážne? Kokos, ale hustí sú na tom internete všetci tí kokos, že? Keď majú trošku zamakať, v realite to už není taká hustota.
Ja som sa včera bavil s jedným pánom, čo mal u nás oslavu. Bavili sme sa o tom, že nejsú ľudia. A on mi povedal jedno také, že za všetko môže COVID. Lebo proste tí mladí zostali doma a už sa im nechce robiť. Všetko riešia cez počítač. Hej. Dokonca si objednávajú jedlo cez vol, čo im donesie až domov. No. Vieš, proste... Je to takto, no?
Tak treba to prekonať, vieš, ak preboha generácie pred nami zažili aj horšie veci a museli sa z toho poučiť a ísť ďalej, však predsa nemôžeme ostať teraz do strany, že bol nejaký COVID, však už není. Vieš, že treba sa proste pohnúť ďalej.
Ale ľudia zostali v tomto.
Ja viem, že ten režim stále ešte ostáva, však my sme boli s Tónom minulý týždeň v pondelok, to bolo, alebo utorok sme boli? Utorok? To už je jedno. Boli sme na prezentácii jedného nového prístroja podobnému, jak sa to volá to?
Je to KuCover.
KuCover, hej.
No, boli sme to mrknúť, vieš, a tam ten pán, čo to prezentoval, vlastne jeden z majiteľov hovoril nejaké štatistické veci, že okolo ľudí prestalo vôbec chodiť do reštaurácií. Vieš, že však to je šialenstvo, ty kokos. Vieš, ale to už je vrchol...
Koľko hovoril, 60%?
Ja neviem, tuším, že tak nejak, že... Ale že vrchol toho všetko je, že taká lenivosť, že podľa mňa je to už aj o čase, že človek není ochotný niekde ísť na hodinu si sadnúť. Vieš, že to je to podľa mňa...
Pre niektorých je to strata času.
No, ale pre Boha vypnúť a trochu sa uvoľniť a dať hodinu sebe je podľa mňa úplne, že až potrebné, ty kokoze, ne? Že do seba iba naladovať rýchlo a utekať niekam zase preč. Mm. Vieš, ľudia vedia stráviť pol dňa pri priebanom telefóne, ano. Že len scrollujú a pozerajú si videá a nejsú schopní ísť na hodinu si sadnúť medzi ľudí. Toto podľa mňa sa vytratilo, že nie sme takí sociálni. Vieš, že nechodíme toľko...
Hej, tie kontakty sa úplne rozpadli.
No, vieš, ale samozrejme, že tá náprava musí prísť. Nemôžeme ostať sami prebo a niekde zalezení, jak potkaní ty kokos doma, že hej, ma si objednám.
No. Presne toto sme riešili však s chalami raz za čas, hej, popri tej pracovnej ťaženosti ideme ale do klasickej krčmy, proste načapované pivo, stretneme sa tam 14 a sedíme 6 hodín, ale ani jeden človek nevyťahne telefón proste z vrecka, je to vyslovene o tom, že sa spolu bavíme, nevideli sme sa dlho,
no.
A potom človek ide aj do obchodného centra niekde, do kaviarne na kávu, sedí tam aj mladý pár a ani sa nerozprávajú, len ďobu do telefónu.
No. Sebou,
no. Proste, podľa mňa niekedy tak, tak aj je, že si posielajú reelska, ty kokosy sedia vedľa seba a sa chýchajú.
A to ešte dobre, v tom obchodnom centre to beriem, ale prídu aj na valentínsku večeru.
Ty kokos, dvaja, to už je absolútne.
A to normálne, že mám chuť chytiť a ten telefón mu napchať niekde, lebo to...
Je to normálne, v prístupe by odozdávali telefón.
Zneúcti proste celú tú snahu všetkých naokolo proste.
Mhm.
Ale zase sú aj takí, že čo dojde, najprv musíš odfotiť jedlo, až potom môžeš začať jesť, vieš? A to je také.
No dobre, počkaj. V rámci mňa, akože ja som...
Ne, ja som za toto rád.
Ja som 30 rokov v gastre a ja sa strašne poteším, keď vidím pekne nabraté jedlo. A ja si ho naozaj, že savenem, že si ho proste odfotím a potom sa dajme tomu do neho pustím, lebo pre mňa je to taký akože fakt zážitok stále, aj po tých rokoch, že keď niečo vidím, teraz som bol v Arabeske pár dní dozadu a oni to servírujú takým tým svojím spôsobom, vieš, že proste sú to... A není to také niečo, že by si sa z toho išiel vyslovene pokakať, že není to nejaký fine dining, ale tam vidíš, že je to proste pekné, s láskou urobené, vieš, že veľmi ma to potešilo.
Čo mám jeden super zážitok, som si naň spomenul, tiež mi prišiel chalanisko zo školy, v podstate už vyučený, nastúpil robiť kuchára a hneď prvý deň sme ho poslali do boxu po nejaké veci a chlapca 35 minút nikde, lebo on sa vlastne zabuchol, v boxe nám vtedy nešlo svetlo a nevedel sa dostať vonku, hej, kým niekto náš ďalší išiel do toho boxu, tam ho našiel, modré pery, triaslo, tak to nezabudnem do smrti na to.
Či preto tie boxy majú vnútri takú fosforovú rúčku?
Áno, ale
môžeš otvoriť.
On nechápal, na čo to slúži.
Jaj.
Paráda. A ja iba na okrasu asi.
Ale ináč tieto boxy fungujú tak, aj keď ho zamkneš vonku,
áno,
tak znútra ho musíš vedieť otvoriť.
Hej.
Kvôli tomu, aby tam nikto neumrzol.
A ešte čo mám takú úsmevnú príhodu, tiež chalanisko, on bol, chcel byť strašne kreatívny, veľmi sa mu vtedy, to bolo v roku 2015 cca, tak samozrejme jedle kvety, klíčky, všetkých druhov. A keď mi vrátil zákazník čokoládový fondán a vravím, že čo je s tým fondánom a potom som zbadal cesnakové klíčky na vrchu, hej. Pýtam sa ho, Jakuba, to si prečo spravil? Však lebo je to pekné.
Ja, pekné to je, no. Cesnaková čokoláda, to samozrejme, ne.
Bože. To je strašné. Aj keď krájaš cesnak a potom ideš krájať s tým nožom ovocie, to je tiež také.
To je tiež super, no.
No. Ježiš, to mi raz povedala šéfka, že Robert, že musíte jedli, že niekedy, že cesnakové, tuším, ja odie. Alebo čo, že som si ho umýl ten nož, ale to nepomôže. Ne. Že keď ho len rýchlo prejdeš vodou, to nič, to musíš normálne proste umyť. Inak nič. Preto na studenú kuchyňu odporúčam ja aspoň 8 nožov, ty kokos. Minimálne. No čak musíš tam mať, vieš.
Ja som vyselektoval aj dosky na vanilku, na všetko, lebo to sa nedá.
No, ale ináč s týmito doskami je to také, ty kokos, modrá doska je iba na ryby. Akože ostatné niekedy sa stane, že si zoberieš inú dosku, ale nikdy nemodrú. A ty kokos, furt keď dojde niekto nový, furt zoberie tú modrú dosku a chce na tom niečo krájať.
Asi sa mu to páči, tá modrá.
Tá asi.
Priťahuje, no.
Ja som teraz bol niekde. A tam mali fialovú, to no, na čo je fialová?
Fialová je novinka.
Čisto vegánske chody.
Tak.
Takže toto. Lebo ostatné som vedel, ale toto hovorím, ty vole.
To sme mali aj súťažnú disciplínu, museli sme vlastne aj vytvoriť úplne solo sekciu kvôli tým krížovým kontamináciám. Ano. A presne všetko pripravať na fialovej doske.
Takže toto fialová bude. No dobre, už vím.
Už vím. Hej, je to novinka, lebo však začalo veľa vegánov je teraz, tak musel sa gastro prispôsobiť tomuto.
No dobre, však, fialová. Ale tak oni môžu používať tie ostatné.
Čo, zelenú?
Zelenú. No, no dobre, ale tak keď sa... OK, tak tofu môžem krájať len na tej fialovej.
Hej. Tak. A ináč, mali ste aj takto? Že mali ste oddelené dosky všetci a...
Kompletne všetko. Hej.
Super.
Ako tak tam sme išli s takým mobiliárom, že konečne sme sa cítili aspoň na chvíľu ako tí Švédi. Sme mali napakované scanboxy, genky, všetky možné kútre a tak ďalej.
Takže super, odkiaľ ste to mali?
Všetko nám zabezpečili Jožko Hromiak vlastne z Villa Sandy.
Super.
To je super, že tam máme to zázemie, to bolo aj naše domovské tréningové centrum, no len chceme sa dopracovať k tomu postupne, aby sme boli úplne samostatní s týmito vecami a nemuseli kúsiť niečo riešiť, požičiavať a tak ďalej.
Nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na blackliste. Na blackliste.
Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať?
Jasno.
Ten najlepší bar, ktorý sa každému páčil, stal sa medzičasom najlepší bar na svete, ale Rudo to zajetil, lebo sa to nemôže stať.
No tak lebo z Top 50 Bars sa zabudli kontaktovať s Rudom odborníkom na bary a spýtať sa, či Sips môže byť najlepší bar sveta. No, hneď by bolo odpoveď, že nie, pretože mu zakázali tam stať. Tam
ale vieš, ešte horšie, že ti nedovolili negrony namiešať. To úplne zabili, lebo aby ti vtedy treťom najlepšom bare na svete nedovolili negrony namiešať, tak nenevaj sa.
Tak to... Však normálny človek proste chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávam, jak sa to mohlo stať najlepším barom sveta.
Už sme asi na blackliste.
Je to možno.
Je hrozné.
Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti.